นิติรบบ้ามาเฉะมาดลไอกษากัมพูชี
กรรมวิธีวิสุสหกุมรบบ้ามาเฉะมาดลไอกษากัมพูชีสมเลงยุติทัวอำเภอประไลปุยซะนังกาอัดเคลียนในขนมรบบขมายกระหอมเวียตีปรำปีประเทศบอดยุติทัวนังกาอัดเคลียนสมัยปัจจุบันดาวิเรนดอลเดฟาร์โกจิมุยนังแมนปิจัดนังลอนดาลินอ่านดาวิดีคัมโบลีนังกอนปิงสำนางสหกาจิมุยบรรทุกทอดสำเร็จรบบสถานีวิสุปสายสำเร็จสหรัฐอเมริกเรียกทนีพนมปิงใครกันยะฉน้ำปีปอนดับใบ
จุ่มเรียบสู้ประยมันเนี่ยสดับการวิธีวิจุสากุมระบบมาแฉมันโดลไอกษากามุจีจิตติมิตรีนี่คือจิกาปสายเวียตีปรำปีขนมจำนำกาปสายแตงดับเวะในการวิธีวิจุระบบยืนขยมได้ปินดัตเตลือตัตเพียประวัติศาสตร์หนึ่งฉบับเซมเซนแต่ตรงตัวหนึ่งการอัดเคลียนได้การเมียนล้างในขนมโปรตีกัมบูจีขนมระบบขมายกระห้องจนล็อกปีชนะมือปอนประบุนโดยจดสปรัมดาวชนะมือปอนประบุนโดยจดสปรัมบุนกฎบ่มน้องสำคัญระบบการวิธีวิจุนี้คือดับใบซับไซอัปโรจิจุนกัมพูชีแตงอ้อบ้านดังจะบ้าอมปีใส่เดิมตัวครูนระบบจุนดงกรัวได้แปะบอลเตือนนังกาอัดเคลียนนังจมรอยเมียนกาโจรูมในขนมดำนาคาสไวน์ดอกจุดติดทอการวิธีวิจุระบบยืนขย่มจับซาจีริงรอทงไงอัดติดตามระยะวิจุโดยขังกราวแวนิมวยนิมวยนังตรายจับซาจมโดนบุญดองในขนมมวยขายจีริงรอดามขายยืนขย่มนังเลิกยกแวะทำไมหมกจับซาจูนประยมันเนี่ยสดับจำปูประยมันเนี่ยสดับได้รู้ในดีทินิพนุปิงนังตามบรรดาค่ายได้ในจบหนังดีทินิพนุปิงไอสดับการวิธีวิจุสากุมระบายยังขยมตามระยะวิจุจิตกัมพูชี FM 105จุด75เมกะเฮิรตซ์ดีทินิพนุปิงวิลเลียมมังประมุนปลักนังมังประปี30นาทีละเงียดในค่ายกัมปอตตามระยะวิจุกัมปอต FM 93จุด25วิลเลียมมังประปีปลักนังมังประปีละเงียดในค่ายปราวิฮีตามระยะวิจุปราวิฮี FM 99เวลีมังปรำปีสามสัปนิตีปรักนังมังบุญรศิลในแคดบัดดับบ้องตามระยะวิจุแคดบัดดับบ้อง FM 100ใบจดมาเผยปรำเวลีมังปรำใบปรักนังมังบุญรศิลกาบสายในขนมเวียตีปรำปีนี้ประดับสำคัญเตลือทาตาการโยดังระบบมนุษย์แต่ตรงเตนังกาอัดเคลียนมีการปลายปลุได้หรือเตะหายทาตาการอัดเคลียนเจริญตะพอลในกตานโยบายมนุษย์นังการทะเลจ่อในผลิตกรรมเสบียงอาหารหรืออย่างนาในขนมเวียดนี้ยังขยำนังเลือกยกการอัดเคลียนสมัยปัจจุบันได้การล้างในประเทศเขาเรียงแข่งจึงประเทศเอชูปีดับบันดาฟร์นังอุกกาตกรรมอันตรายจีด
ในดับรำปีนี่ตาจะดับรำหาจง
สิกได้ประดามการอัดเคลียนในขนมสัตว์วัดตีมาเผย
อ๋อระยะปีจิจารันสัตว์วัดกันลองโบกการอัดเคลียนตรบานตัวสกอลทาตรบานบกอลังดอยกรุธรรมจิตหรือกระตาบสิงสิงไดลปะปอลตึกดอลปริมันสบียงไดลผลึกในขนมปฏิหรือดับบอลมุ้ยไดลรงกรัวไดซากรุตุรุพึกในยุคมันนี้ซอบัญชีไอเคินทาการอัดเคลียนกือจีฮันดิพยมุ้ยไดลมันอาจีพอดหอยเมียนกาเปียป้อนจีมุ้ยหนึ่งมนุกการยึดเคยแบบนี้ตรบานตัวสกอลทาจีทริสไดมาลเซสบนตัวปีเนปราชมันเนี่ยชมัวโรเบิร์ตมาลเซสบานสอเซกาวิพีโดมินอติปุลมวยจำนวนแตะตรงตือนังกาดเคลียนในจงสัตวัชนำมวยปอนรำเปลรอยนึกน้องทริสไดในกาดเคลียนได้บังการลางโดยโลกโรเบิร์ตมาลเซสได้ซาแต่กาดเคลียนกาดลางนึกน้องประเทศมวยได้มีนประชาชนจานเหลือลุกหรือเมียนกาผลัดเบียงมันกรุบสำหรับดำเนินการประเจจุนดูเช่นนี้ดำใบกาปีกับเอาการเมียนกาอัดเคลียนยืงตรีประดาวสำคัญตื่นลือกาบังการผลัดกรรมเบียงนั่งดัสไรรอลปัญหาประเจกติดสิ่งสิงโดยจิกาปุ่งเริงบัสยบายดักจินจุนหรือคนไลน์สต็อกเบียงเจดามตัวสนานี้ตรีบานปราบประในขนมกาศึกษาเตะตรงตื่นกาอัดเคลียนรูฮูดดอลจงสัตว์วัดตีมาเผยบนโต๊ะหมกมีนเนปราชทำไมมวยจำนวนโดยจีอามัตยาแสนบานจับประดามทเวกาจอดสูทัตตาตรึสไดนิปจีตรำตรึกรุบกะลาติสะไดริตี មូលហេតុនៃការយល់ឃើញតាក់ទងនឹងគ្រោះអត់ឃ្លានរបស់ Malthus ត្រូវបានចោទជាសំណួរដោយសារតែទស្សនៈនៃការអត់ឃ្លាននោះមិនបានឆ្លោះបញ្ចាំងត្រឹមត្រូវពីការអត់ឃ្លានដែលកើតមាននៅក្នុងសតវត្សទី20នោះទេបើតាមទ្រឹស្ដី Malthus ដើម្បីទប់ស្កាត់គ្រោះអត់ឃ្លានត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចេកទេសដូចជាការផលិតនិងការដឹកជញ្ជូនអាហារដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗប៉ុន្តែនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990ភាពជឿនលឿនខាងបច្ចេកវិទ្យាបានដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមចម្បងចម្បងមួយចំនួនដែលជាដំណោះស្រាយក្នុងការលុបបំបាត់គ្រោះអត់ឃ្លាននៅទូទាំងសកលលោកឧទាហរណ៍ដូចជាជីគ្រឿងម៉ាស៊ីនទូទឹកកកនិងការដឹកជញ្ជូនផ្សេងៗបានផ្ដល់លក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការបង្កបង្កើនផលក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំនិងបានសម្រួលដល់ដំណើរការដឹកជញ្ជូនផលិតផលម្ហូបអាហារទៅកាន់តំបន់ផ្សេងៗដោយមិនបានធ្វើឲ្យផលិតផលទាំងនោះខូចគុណភាពទៀតផងថ្មីបើមានភាពជឿនលឿនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាយ៉ាងណាក៏ដោយការអត់ឃ្លាននៅតែកើតមានឡើងនៅក្នុងសតវត្សទី20ដដែលមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅតាមតំបន់ជាច្រើនការអត់ឃ្លានបែរជាមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងការអត់ឃ្លានដែលធ្លាប់កើតមានពីមុនៗទៅទៀតជាក់ស្ដែងនៅក្នុងសតវត្សទី20មានជនរងគ្រោះប្រមាណជាង70លាននាក់បានស្លាប់ដោយសារការអត់ឃ្លាននៅពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី20អ្នកប្រាជ្ញមួយចំនួនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើឫសគល់នៃការអត់ឃ្លាននិងធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងផ្នែកមួយចំនួននៃទ្រឹស្ដី Malthusនៅពេលដែលក្រុមអ្នកប្រាជ្ញទាំងនោះធ្វើការពិនិត្យពិច័យទៅលើការអត់ឃ្លានដែលបានកើតឡើងក្រុមអ្នកប្រាជ្ញទាំងនោះបានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានស្រដៀងគ្នាថាបំរែបំរួលនៃផលិតកម្មស្បៀងអាហារនៅក្នុងប្រទេសឬតំបន់ផ្សេងៗដែលទទួលរងគ្រោះដោយសារការអត់ឃ្លានមិនមានជាប់ទាក់ទងទៅនឹងទីកន្លែងដែលមានគ្រោះអត់ឃ្លាននោះទេផ្ទុយទៅវិញក្រុមអ្នកប្រាជ្ញទាំងនោះបានយល់ឃើញថាកត្តាមួយចំនួនដូចជាកត្តានយោបាយកត្តាសង្គមនិងកត្តាច្បាប់មានសារៈសំខាន់ក្នុងការទប់ស្កាត់គ្រោះអត់ឃ្លានជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងទសវត្សឆ្នាំ1980គ្រោះអត់ឃ្លានដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីដែលនៅភាគខាងជើងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកគ្រោះអត់ឃ្លាននេះបង្កឡើងដោយសារអាកាសធាតុមិនល្អដែលធ្វើឲ្យទិន្នផលស្បៀងមានការថយចុះប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញថាគ្រោះអត់ឃ្លានធ្ងន់ធ្ងរបានកើតឡើងនៅក្នុងតែប្រទេសអេត្យូពីតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯប្រទេសជិតខាងផ្សេងទៀតដែលទទួលរងលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុមិនល្អដូចគ្នានោះកើតមានគ្រោះអត់ឃ្លានដែរប៉ុន្តែมันមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរដូចប្រទេសអេត្យូពីនោះទេជាងនេះទៅទៀតគ្រោះអត់ឃ្លានដែលបានកើតនៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីនៅពេលនោះត្រូវបានរកឃើញថាកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់មួយជាក់លាក់ដែលតំបន់នោះជាកន្លែងរបស់ក្រុមដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរឿងរ៉ាវស្រដៀងគ្នានេះដែរក៏បានកើតឡើងផងដែរនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនៅពេលដែលប្រទេសថៃឡាវនិងវៀតណាមមិនបានជួបប្រទេសគ្រោះអត់ឃ្លានដោយសារអាកាសធាតុក្តៅហួតហែងនៅឆ្នាំ1977ការអត់ឃ្លាននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងឆ្នាំនោះហាក់ដូចជាមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរជាលទ្ធផលនៃការរកឃើញទាំងនេះក្រុមអ្នកប្រាជ្ញដែលធ្វើការសិក្សាអំពីការអត់ឃ្លានបានសង្កេតឃើញថាកត្តានយោបាយសង្គមនិងច្បាប់ផ្សេងៗមានសារៈសំខាន់ក្នុងការការពារនិងបញ្ឈប់គ្រោះអត់ឃ្លានដែលការរកឃើញនេះខុសគ្នាពីអ្វីដែលទ្រឹស្ដី Malthus បានលើកឡើង
នៅចាំងតួមុខព្រំពេញផាន់ថាយអង្គពេញ
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមលើកយកចំណុចផ្សេងទៀតស្ដីអំពីការអត់ឃ្លាននិងច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ
ទងរំដោះអស់ទៀតទឹកដីដ៏ត្រង់ប្រាំប្រៃ
ការផ្លាស់ប្ដូរការយល់ដឹងទៅលើការអត់ឃ្លាននាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះកើតមានឡើងស្របពេលជាមួយនឹងការបង្កើតច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិថ្មីដែលបានបង្កើតឲ្យមានតុលាការយោធាអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុង Nuremberg និងតុលាការពិសេសពិសេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតដូចជាតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅប្រទេសកម្ពុជានិងតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសនេធែលែនជាដើមអ្នកប្រាជ្ញមួយចំនួនដែលមានវិជ្ជាជីវៈផ្សេងៗគ្នាបានលើកឡើងថាការប្រើប្រាស់ច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិគួរតែបង្កើតជាផ្នែកមួយនៅក្នុងការបញ្ឈប់ការអត់ឃ្លានអ្នកប្រាជ្ញមួយចំនួនក៏បានអះអាងដែរថាការអត់ឃ្លានដែលបានកើតឡើងមួយចំនួនមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិដូចជាការអត់ឃ្លាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជាផ្នែកមួយនៃអតីតសហភាពសូវៀតបានកើតឡើងចន្លោះឆ្នាំ1932-1933នៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីចន្លោះឆ្នាំ1982-1985នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចាប់ពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990រហូតដល់បច្ចុប្បន្នតំបន់ Darfur នៃប្រទេសស៊ូដង់ចាប់ពីឆ្នាំ1985រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននិងប្រទេសសូម៉ាលីចាប់ពីឆ្នាំ2011រហូតដល់បច្ចុប្បន្នអ្នកប្រាជ្ញមួយចំនួនទៀតក៏បានលើកឡើងដែរថាការអត់ឃ្លាននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមក៏មានពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិដែរបើទោះបីជាមានការទាមទារឲ្យមានការជំនុំជម្រះជាអន្តរជាតិទៅលើបុគ្គលទាំងឡាយដែលបានបង្កឲ្យមានការអត់ឃ្លានយ៉ាងណាក៏ដោយយើងសង្កេតឃើញថាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងក្នុងច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការអត់ឃ្លាននៅមានលក្ខណៈតិចតួចនៅឡើយក្រៅពីការជំនុំជម្រះទោសមន្ត្រីមួយចំនួនរបស់បកណាស៊ីអាឡម៉ង់ដែលជឿថាបានបង្កឲ្យមានការអត់ឃ្លានទៅលើជនជាតិជ្វីសនៅអឺរ៉ុបនិងផ្នែកខ្លះនៃប្រទេសប៉ូឡូញក្នុងអំឡុងនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2ការកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងការអត់ឃ្លានហាក់ដូចជាពុំត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ផ្ទុយទៅវិញការកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិភាគច្រើនផ្ដោតតែទៅលើអំពើហិង្សាដោយផ្ទាល់រួមមានការសម្លាប់រង្គាលនឹងការធ្វើទរណកម្មជាដើម
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមលើកយកចំណុចផ្សេងទៀតស្ដីអំពី
ការអត់ឃ្លាននៅតំបន់ដាហ្វឺនិងសំណុំរឿងដែលតាក់ទងនឹងលោកបាសៀនៅតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ
តំបន់លឺមៀគីបដិវត្តត្រចង
់នៅតំបន់ដាហ្វឺនៃប្រទេសស៊ូដង់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិបានចេញដោយការចោទប្រកាន់លោកប្រធានាធិបតីអូម៉ាអាល់បាសៀនិងបកពួកមួយចំនួនទៀតពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មមួយចំនួនដូចជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដោយសារតែការបង្កលក្ខណ្ឌការរស់នៅដ៏អាក្រក់ទៅលើប្រជាជនស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់ដាហ្វឺការអត់ឃ្លានគឺជាសមាសធាតុចម្បងមួយនៃលក្ខណ្ឌរស់នៅដែលបង្កឲ្យមានការរីករាលដាលនៃជំងឺនិងការកើនឡើងនៃចំនួនអ្នកស្លាប់នៅតំបន់ដាហ្វឺហើយនេះក៏ទំនងជាករណីដែលអាចនាំយកលោកអាល់បាសៀនិងបកពួកទៅជំនុំជម្រះផងដែរនៅក្នុងករណីនេះការជំនុំជម្រះបានចោទប្រកាន់ថាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍បានកើតមានឡើងប្រឆាំងនឹងជនជាតិភាគតិចហ្វឺម៉ាសាលីបនិងហ្សាហ្គាវ៉ានៅតំបន់ដាហ្វឺដោយការបង្កឲ្យមានលក្ខខណ្ឌរស់នៅមិនសមរម្យដែលប៉ះពាល់ទៅលើក្រុមជនជាតិភាគតិចដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់នៅក្នុងដីកាចាប់ខ្លួនលោកអាល់បាសៀលើកទី2បានចោទលោកពីបទផ្គត់ផ្គង់ទឹកដែលមានដាក់ឆ្នាំបំពុលការបណ្តេញចេញពីទីក្រុងដោយហិង្សានិងការជំរុញឲ្យសមាជិកនៃក្រុមជនជាតិភាគតិចធ្វើការតាំងទីលំនៅទៅលើទឹកដីដែលមានការជម្លៀសដោយបង្ខំនៅក្នុងសំណុំរឿងដែលបានបញ្ជូនទៅតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនៅតំបន់ដាហ្វឺដែលបានអះអាងថាសកម្មភាពទាំងឡាយដែលបង្កឲ្យមានការអត់ឃ្លានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ដាហ្វឺគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ ដែលរៀបចំឡើងដោយលោកប្រធានាធិបតីបាសៀនិងបពុរបស់គាត់នៅក្នុងការចោទប្រកាន់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់ដាហ្វឺបានលើកឡើងថាមានជនរងគ្រោះប្រមាណ 83,000 នាក់បានស្លាប់ដោយសារការរងរបួសការបង្អត់អាហារកង្វះទឹកឬលក្ខខណ្ឌអាក្រក់ផ្សេងៗនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនចន្លោះពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2003ដល់ខែមករាឆ្នាំ2005
សង្គមកម្ពុជាប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងពីតែកណ្ដាលអាណានិគមតែកណ្ដាលតាមរេពូនមកជាសង្គមមួយអាតា
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមលើកយកចំណុចផ្សេងទៀតស្ដីអំពីការអត់ឃ្លាននៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងការស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
លោកម៉ាស៊ីគីដារូស្មែនអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទាក់ទងនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានផ្ញើរបាយការណ៍មួយនៅដើមឆ្នាំ2013នេះទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដោយស្នើសុំឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតមួយទាក់ទងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះលោកម៉ាស៊ីគីដារូស្មែនបានលើកឡើងបញ្ហាចំនួន9ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004ដែលអាចឈានទៅដល់ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិរួមមានការរំលោភទៅលើសិទ្ធិទទួលបានចំណីអាហារដែលផ្ដោតទៅលើគោលនយោបាយរដ្ឋពាក់ព័ន្ធនឹងការចែកចាយចំណីអាហារទៅឲ្យប្រជាជននិងការរឹតបន្តឹងការផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌អន្តរជាតិនៅពេលដែលមានវិបត្តិកង្វះស្បៀងអាហារនៅថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2013ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើការបោះឆ្នោតដើម្បីបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតមួយដែលមានរយៈពេល1ឆ្នាំដោយធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើការរំលោភបំពាននានាដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់លោកដារូស្មែនលទ្ធផលនៃរបាយការណ៍នេះទំនងជាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងក្នុងការកំណត់ថាតើគោលនយោបាយរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលបង្កឲ្យមានការអត់ឃ្លានកើតឡើងអាចត្រូវបានយកមកជំនុំជម្រះទោសដែរឬទេ
ប្រជាជនជំនឿប្រាជ្ញាដាច់ខាតគុំគោវិ
សិក្ដីសន្និដ្ឋាន
បីទៅមកយកទីយ៉ាងបតានអើយបរិវងកម្ពុជា
ការអត់ឃ្លានធន់ធ្ងរដែលបង្កឲ្យមានជនរងគ្រោះជាច្រើនអ្នកស្លាប់ដោយសារការអត់អាហារនឹងជំងឺដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអត់ឃ្លានបានកាត់បន្ថយនៅក្នុងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះបច្ចុប្បន្នការអត់ឃ្លានធន់ធ្ងរបានកើតឡើងនៅពេលមានសង្គ្រាមពេលមានចលាចលនិងរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការតែប៉ុណ្ណោះស្ថានភាពទាំងនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាគ្រោះអត់ឃ្លានសម័យបច្ចុប្បន្នមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកត្តាមនុស្សមិនមែនកត្តាធម្មជាតិដែលបង្កឲ្យមានការថយចុះនៅផលិតកម្មស្បៀងអាហារនោះទេដូចដែលបានពិភាក្សានៅក្នុងវគ្គមុនរួចមកហើយថាការអត់ឃ្លានដែលបង្កឡើងដោយមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមអាចចាត់ទុកជាបទឧក្រិដ្ឋបានដែលប្រឆាំងនឹងប្រជាជនកម្ពុជាបើទោះបីជាបទឧក្រិដ្ឋនេះមិនត្រូវបានលើកយកមកជំនុំជម្រះនៅក្នុងតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក៏ដោយការកាត់ទោសអំពីការអត់ឃ្លានដែលបានកើតឡើងថ្មីថ្មីដូចជានៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីតំបន់ដាហ្វឺនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអាចនឹងត្រូវបានយកមកជំនុំជម្រះទោសនៅថ្ងៃណាមួយមិនខានយើងសង្ឃឹមថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកច្បាប់នឹងអាចជួយជំរុញឲ្យមានការបញ្ឈប់ការបង្អត់អាហារប្រជាជននៅទូទាំងពិភពលោកនៅពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខ
ប្រជានៃគ្រប់ជនជាតិប្រញ្ញាដាច់ខាតគោវិបដិវត្តន៍កម្ពុជាទាំងអង្គអាចទៅមុខយកជ័យទាំងមតាន
ជាបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមលើកយកសំណួរចម្លើយរបស់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលបានផ្ញើមកកាន់កម្មវិធីវិទ្យុសហគមន៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាសំណួរទី1 ហេតុអ្វីបានជាខ្មែរក្រហមបង្អត់បាយប្រជាជនខ្លួនឯងនៅពេលដែលផលដំណាំមានច្រើនតើផលដំណាំទាំងនោះត្រូវបានខ្មែរក្រហមដឹកជញ្ជូនទៅណាចម្លើយទី1ខ្មែរក្រហមមានគម្រោងផលិតស្រូវឲ្យបានច្រើនពោលគឺ3តោននៅក្នុង1ហិកតាប៉ុន្តែទិន្នផលនេះមិនធ្លាប់ទទួលបានជោគជ័យទេនៅពេលដែលខ្មែរក្រហមកាន់អំណាចទី2ផែនការសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្មែរក្រហមគឺប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅជាប្រទេសឧស្សាហកម្មជឿនលឿនតាមរយៈការលក់ស្រូវទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមសម្រាប់អនុវត្តផែនការរបស់ខ្លួនកត្តាអស់ទាំងនេះបានបង្កជាសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងដល់កម្មាភិបាលថ្នាក់ក្រោមតាមតំបន់ដោយធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់នូវទិន្នផលស្រូវឲ្យបានគ្រប់តាមផែនការកំណត់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំមជ្ឈិមដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់យោធាខ្មែរក្រហមនិងលក់ទៅឲ្យប្រទេសដទៃសម្រាប់ដោះដូរជាប្រាក់កាសនិងទំនិញដែលខ្មែរក្រហមមិនអាចផលិតបានសំណួរទី2ហេតុអ្វីបានជាខ្មែរក្រហមឲ្យប្រជាជនធ្វើការធ្ងន់ចម្លើយខ្មែរក្រហមបានថ្លែងថាគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនគឺរស់នៅឯករាជ្យម្ចាស់ការនេះមានន័យថាมันមានជំនួយបរទេសនោះទេខ្មែរក្រហមក៏មានគម្រោងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាឈានឆ្ពោះទៅមុខមហាលោតផ្លោះដើម្បីក្លាយជាប្រទេសសង្គមនិយមមួយដ៏រីកចម្រើននឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនលូតលាស់ជាងប្រទេសសង្គមនិយមដទៃទៀតដូចជាប្រទេសចិននិងប្រទេសវៀតណាមជាដើមដោយសារតែខ្មែរក្រហមពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើកម្លាំងពលកម្មប្រជាជនដើម្បីសម្រេចផែនការរបស់ខ្លួនជាលទ្ធផលប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានខ្មែរក្រហមបង្ខំឲ្យធ្វើការធ្ងន់ធ្ងរនិងច្រើនម៉ោងសំណួរទី3ហេតុអ្វីបានជាខ្មែរក្រហមសម្លាប់ប្រជាជនខ្លួនឯងចម្លើយវាមានកត្តាជាច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាស្លាប់ក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំកត្តាទាំងនោះរួមមានការកាប់សម្លាប់លក្ខខណ្ឌរស់នៅនិងការបង្អត់អាហារខ្មែរក្រហមមានបំណងប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅជាប្រទេសសង្គមនិយមមួយដ៏បរិសុទ្ធខ្មែរក្រហមយល់ឃើញថាខ្លួនមានសត្រូវជាច្រើនទាំងជនជាតិខ្មែរនិងជនជាតិបរទេសដែលធ្វើការរារាំងផែនការបដិវត្តន៍របស់ខ្លួនជាលទ្ធផលខ្មែរក្រហមមានការភ័យខ្លាចនិងព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះបញ្ហានេះមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក៏បានស្ដីបន្ទោសទៅលើខ្មាំងបង្កប់ស៊ីរុងផ្ទៃក្នុងដែលបានធ្វើឲ្យផែនការផលិតស្រូវឲ្យបាន3តោនក្នុង1ហិកតារបស់ខ្លួនបរាជ័យដូច្នេះនៅតំបន់ណាដែលមិនអាចបំពេញផែនការរបស់ខ្មែរក្រហមបានខ្មែរក្រហមចាប់ផ្ដើមធ្វើការបោសសម្អាតតំបន់នោះដោយអំពើហិង្សាដោយសារតែមានការប្រាអំពើហិង្សានិងលក្ខខណ្ឌរស់នៅមិនសមរម្យកត្តាអស់ទាំងនេះបានបង្កឲ្យមានការសម្លាប់ក្នុងលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំសំណួរទី4ហេតុអ្វីបានជាខ្មែរក្រហមបំបែកគ្រួសារមិនឲ្យរស់នៅជុំគ្នាចម្លើយមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដឹងថាគ្រួសារមានសារៈសំខាន់និងមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធនៅក្នុងសង្គមខ្មែរមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមគិតថាប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបគួរតែស្មោះត្រង់នឹងបដិវត្តន៍របស់ខ្លួនជាជាងសមាជិកគ្រួសារមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានប្រមាថមើលឃើញថាគ្រួសារជាបញ្ហាប្រឈមមួយចំពោះផែនការប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទៅជាប្រទេសសង្គមនិយមមួយដ៏ស្អាតស្អំដូច្នេះដើម្បីសម្រេចផែនការនេះខ្មែរក្រហមមិនគិតពីទំនាក់ទំនងគ្រួសារនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានោះទេហេតុផលមួយផ្សេងទៀតចំពោះការបំបែកគ្រួសារដោយសារតែខ្មែរក្រហមត្រូវការកម្លាំងពលកម្មដើម្បីបំពេញការងារទៅតាមគោលដៅបដិវត្តន៍ដូច្នេះប្រជាជនត្រូវខ្មែរក្រហមបញ្ជូនទៅកាន់តំបន់ផ្សេងផ្សេងសំណួរទី5ហេតុអ្វីបានជាមិនមានប្រជាជនណាម្នាក់ធ្វើការបះបោរនឹងខ្មែរក្រហមចម្លើយបានជាប្រជាជនមិនធ្វើការបះបោរនឹងខ្មែរក្រហមដោយសារតែទី1បន្ទាប់ពីខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចខ្មែរក្រហមបានជម្លៀសប្រជាជនទៅកាន់តំបន់ផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនមានការពិបាកនៅក្នុងការបង្កើតត្រុំដើម្បីធ្វើការប្រឆាំងតបតទៅនឹងយោធាខ្មែរក្រហមទី2នៅតាមទីជនបទប្រជាជនត្រូវបានខ្មែរក្រហមឃ្លាំមើលគ្រប់ពេលវេលាប្រសិនបើប្រជាជនណាម្នាក់ត្រូវចោទប្រកាន់ថានិយាយអ្វីមិនល្អប៉ះពាល់ដល់បដិវត្តន៍ប្រជាជនរូបនោះនឹងត្រូវខ្មែរក្រហមចាប់ឃុំឃាំងធ្វើទារុណកម្មនឹងអាចត្រូវបានខ្មែរក្រហមយកទៅសម្លាប់កត្តានេះបង្កឲ្យមានភាពលំបាកកាន់តែខ្លាំងសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីរៀបចំកម្លាំងបះបោរប្រឆាំងទៅនឹងខ្មែរក្រហមទី3 ដោយសារតែប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានខ្មែរក្រហមបង្ខំឲ្យធ្វើការស្ទើរតែស្លាប់និងបង្អត់អាហារដូច្នេះប្រជាជនកម្ពុជាពុំមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រឆាំងតបតទៅនឹងខ្មែរក្រហមនោះទេទី4កម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមគ្រប់ភូមិស្រុកមានអាវុធកាន់គ្រប់ដៃចំណែកឯប្រជាជនកម្ពុជាពុំមានអាវុធអ្វីអាចធ្វើការវាយបកទៅនឹងខ្មែរក្រហមបាននោះទេនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមមានព្រឹត្តិការណ៍បះបោរមួយបានកើតឡើងនៅពេលដែលមេដឹកនាំខ្មែរអ៊ីស្លាមនៅក្នុងភូមិមួយត្រូវបានខ្មែរក្រហមសម្លាប់និងការប្រតិបត្តិសាសនានិងប្រពៃណីត្រូវបានលុបបំបាត់ប៉ុន្តែការបះបោររបស់ប្រជាជនអ៊ីស្លាមនៅក្នុងភូមិនោះត្រូវបានខ្មែរក្រហមបង្ក្រាបនៅពេលដែលប្រជាជនខ្មែរអ៊ីស្លាមទាំងនោះពុំមានអាវុធអ្វីក្រៅតែពីកាំបិតនិងដាវបន្ទាប់ពីការបះបោរនោះប្រជាជនខ្មែរអ៊ីស្លាមដែលបានចូលរួមបះបោរត្រូវខ្មែរក្រហមចាប់ឃុំឃាំងធ្វើទារុណកម្មនិងសម្លាប់សំណួរទី6តើតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះពីរបបខ្មែរក្រហមដែរឬទេចម្លើយបច្ចុប្បន្នតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានចេញសារក្រមតាក់ទងទៅនឹងជនជាប់ចោតឈ្មោះកាំងកេងអ៊ីវហៅដូចដែលជាមេគុកទួលស្លែងស្របពេលគ្នានេះដែរតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមកំពុងដំណើរការកាត់ទោសទៅលើជនជាប់ចោតពីររូបផ្សេងទៀតដែលជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមរួមមាននួនជានិងឃីវសំផនបុគ្គលម្នាក់ៗមានការយល់ឃើញខុសៗគ្នាទៅលើអត្ថន័យនៃពាក្យយុត្តិធម៌ហើយថាតើតុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះពីរបបខ្មែរក្រហមដែរឬយ៉ាងណានោះជាការយល់ឃើញរបស់ជនរងគ្រោះម្នាក់ៗនេះជាចុងបញ្ចប់នៃវគ្គទី7នៃកម្មវិធីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលនិយាយអំពីការអត់ឃ្លាននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងការផ្សាយនាវគ្គបន្ទាប់យើងខ្ញុំនឹងពិភាក្សាអំពីសំណុំរឿងចាស់ចាស់មួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រោះទុរភិក្សនិងការបង្អត់អាហារ
មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលបានតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនិងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះស្ថានីយ៍វិទ្យុផ្សាយសំឡេងសារ៉ាត់អាមេរិករាជធានីភ្នំពេញដែលបានផ្ដល់ស្ទូឌីយោថតសំឡេងប្រសិនបើប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ចង់ចូលរួមផ្ដល់ជាមតិយោបល់សួរសំណួរឬមានចម្ងល់ផ្សេងៗនៅក្នុងកម្មវិធីសូមសរសេរជាលិខិតផ្ញើមកកាន់លោកម៉ែនពិចិត្រអ្នករៀបចំកម្មវិធីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលមានអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ66មហាវិថីព្រះសីហនុរាជធានីភ្នំពេញឬប្រអប់សម្បត្តិលេខ1110រាជធានីភ្នំពេញឬទំនាក់ទំនងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ023-211-875ឬទូរស័ព្ទលេខ023-210-358សូមអរគុណ។